Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija posvećena je manifestaciji Art plus Science 2021. čija je centralna tema veštačka inteligencija. Ovogodišnja manifestacija Art plus Science nosi podnaslov Svetovi veštačke inteligencije. Pored naučne konferencije o veštačkoj inteligenciji, koja će okupiti neke od ključnih aktera naučne i umetničke scene, kao i predstavnike ključnih projekata iz oblasti veštačke inteligencije iz 10 zemalja Evrope, raznovrstan program manifestacije obuhvata i radionice za učenike osnovnih i srednjih škola, vođenje kroz izložbe i brojne master klasove autora od ugleda na umetničkim fakultetima u Beogradu i Novom Sadu. Razume se, ovakva manifestacija uvek je izvrstan povod da se dublje pozabavimo pitanjima čovekove spoznaje sveta, u kojoj nauka i umetnost oduvek ravnopravno učestvuju. Dragi slušaoci, danas je naš gost Dobrivoje Lale Erić iz Centra za promociju nauke.
Ding dong hard, play your ding dong smart.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš gost je Dobrivoje Lao Erić iz Centra za promociju nauke. Dobar dan.
Dobar dan, Srđo. Hvala vam na pozivu.
Naša tema je naravno manifestacija, ovogodišnja manifestacija Art plus Science, posvećena veštačkoj inteligenciji i naravno na početku moram da zamolim za kratak presek ove manifestacije koja se sada održava pod, smemo i da kažemo, prilično vanrednim okolnostima.
Pa jeste, upravo ste. Dakle, mi smo imali neke ranije planove i to se naravno malo sučeljavalo sa okolnostima u kojima smo se nalazili i u kojima se nažalost i dalje nalazimo, no kao što smo već više puta zaključili, život mora da ide dalje i u okolnostima koliko god da su teške, aktivnosti moraju da se dodrže i moramo da se bavimo i nekim drugim temama mimo onih koje su nam očigledno u fokusu javnosti. Veštačka inteligencija je jedan vrlo zanimljiv i inspirativan pojam. Ona je zapravo jako dugo prisutna u javnom diskursu i jedna je recimo od retkih i naučnih ili tehnoloških pojmova koja je dosta dugo tu još uvijek nije izgubila neku svoju auru posebnosti, hermetičnosti, specifičnosti, ali je zapravo menjala vrednosti koje je čine. I od jedne oblasti koja je tamo negdje još 50-60-ih bila deo informatike ili matematike, zapravo se transformisala u jednu, tako mogu da kažem, super tehnologiju, jednu omnipotentnu naučno-tehnološku oblast koja zapravo u sebe usisava znanje iz neverovatnog broja naučnih disciplina i iz tehnološkog razvoja, pa i primene u savremenim okolnostima. To je dakle neko to opšte najčešće okruženje. Naša uloga, s jedne strane, svakako nije da glorifikujemo njene mogućnosti i domašaje, mnogih smo svesni, ali mnogi i uglavnom prolaze ispod radara. Sa druge strane, ona je često, posebno, ajde da kažem, u sredstvima masovnih medija, u popularnoj kulturi, u filmu, u stripu, identifikovana kao jedna oblast, kao jedna prepreka našem budućem razvoju, odnosno kao, možda pre da kažem, kao nešto što će označiti definitivni kraj naše civilizacije, kao konačna pobeda mašina i tehnološkog računa razmišljanja nad onim prirodnim koji je nama dat. I to nam se čini da je suviše prisutna, dakle, ta polarizacija između onih koji glorifikuju i onih koji su zastrašeni ili čak imaju neka teža osjećanja. Naša ideja je zapravo da podcrtamo ono što se na prvu loptu ne može videti, a to je svet unutar veštačke inteligencije, da se malo poigramo sa njim, otud i naziv čitave manifestacije svetovi veštačke inteligencije, i da uradimo jedno, ako tako mogu da kažem, kritičko i kreativno tumačenje veštačke inteligencije sa pozicije koja je donekle alternativna u odnosu na onaj uobičajeni diskurs koje ona dva polariteta čine. A to je dakle da damo priliku ljudima koji nisu deo tehnoloških ili naučno-istraživačkih standardnih procesa da budu uključeni u te procese, da razumeju dovoljno nauku i tehnologiju da bi mogli da daju jednu svoju originalnu, jedinstvenu analizu sa pozicija umetnosti.
Naravno, to ćemo detaljnije da analiziramo možda u poslednjem delu razgovora, ali suština je da kvalitet debata traži da znamo o čemu vodimo debatu, odnosno da imamo zajednički fond znanja o problemu koji razmatramo. Vrlo često debate koje se tiču nauke i društva upravo to manjkaju, ja bih rekao.
Pa pazite, vi znate i vi pratite rad Centra za promociju nauke i sarađujemo tolike godine, dakle uloga centra upravo u tome da radi na podizanju naučne pismenosti u najširem smislu, a sad kad bismo razvili tu naučnu pismenost, šta nju čine, od one početne matematičke preko onih praktičnih, recimo klimatske pismenosti koja nam je neophodna danas da bismo razumeli okolnosti klimatske u kojima živimo, pa preko pojedinih tehnoloških opismenjavanja da bismo mogli banalno da baratamo uređajima i sve dostupnim tehnologijama koje nas okružuju, dolazimo do pojma veštačke inteligencije. Dakle, jasno je da je to veoma složena, veoma kompleksna i tehnologija i terminologija, posebno nauka unutar nje, i da zapravo veoma uzak krug specijalista se time bavi u striktno naučno-istraživačkom smislu. Naša ideja, dakle, nije ni da idemo mimo njih, ni da se sad fokusiramo isključivo na njih, već da zapravo njih povežemo sa onima koji su takođe zainteresovani da razumeju, da uđu u svet veštačke inteligencije. I u tom smislu jedan dobar segment naših programa je zapravo posvećen stvaranju platforme fizičkog prostora, okruženja u kome ljudi različitih ekspertiza, znanja, pozicija mogu zapravo zajedno da rade na temama koje su u vezi sa veštačkom inteligencijom. I to zapravo čini jedan osnovni element ovog čitavog programa i čitavog projekta koji stoji iza njega. Sa druge strane, ima jedna lepa stvar koja se sad možda i ne vidi, jer teško je sad istaći ovaj međunarodni karakter našeg programa, to možemo i kasnije da pomenemo, ali mi smo zapravo na srpskom izložbu nazvali Svetovi veštačke inteligencije, na engleskom AI realities, odnosno realnosti, jel da? To su negde slični pojmovi, mada očigledno je da nisu identični. Želili smo s jedne strane malo da se poigramo sa tim, pa da vidimo ko će šta ispratiti, da li će čitati jedne i druge verzije teksta, ali u suštini čini se da je ta realnost veštačke inteligencije vrlo vidljivija u onom svetu koji je izvan naše zemlje, a da u našoj zemlji možemo više se fokusiramo recimo na taj poetičan naziv koji bi ljude možda uveo i uputio ih inspirisao da malo razmisle o okruženju, da vide gde je pozicija tehnologije danas i zapravo kako veštačka inteligencija već uveliko utiče ili čini neizostavni deo našeg života.
Naravno, i pre nego što pređemo na pitanja koje se tiču upravo te materije, ja bih ipak da čujemo kako je koncipirana ovogodišnja manifestacija i šta će od toga biti realizovano s obzirom na to da imamo nepovoljnu epidemijsku situaciju.
Jasno. Pa ovaj izlagački izložbeni deo je naravno postavljen u svojem punom kapacitetu, onako kao što smo planirali. Centralna izložba je postavljena u Muzeju nauke i tehnike i tu smo se opet poigrali. Dakle, nismo koristili jedan izolovani izlagački prostor, niti smo izložbu izdvojili u jedan deo muzeja. Zapravo smo napravili neku vrstu igre i kontrasta. Vi sad recimo kad biste otišli u muzej bilo ko, vi ne biste mogli da identifikujete našu izložbu, jer su radovi, a 12 ih ima tamo, oni su raspoređeni svuda po muzeju. I mi imamo jednu prateću mapu koja se dobije na ulazu u muzej i samo se uz pomoć nje zapravo mogu direktno naći ovi radovi. Sa druge strane, radovi komuniciraju sa pojedinim zbirkama i pojedinim aspektima postavke Muzeja nauke i tehnike, koji recimo baštini, prikazuje našu baštinu poslednjih 100-150 godina kada je taj neki tehnološki i naukom omogućeni uzlet bio identifikovan i uspostavljen u našem okruženju. To je u tom smislu zapravo, i to je još jedan nivo igre, recimo kako tehnologija, kako umetnici tumače i predstavljaju, kakva je uloga ta veštačka inteligencija, ali kako se ona može povezati sa pojedinim eksponatima ili sa pojedinim pričama koje su u muzeju prikazane. I to je jedan veoma originalni i dragoceni aspekt izložbe, negde je to naravno uspešnije postavljeno u smislu da je ta veza vrlo očigledna, vrlo jasna, recimo na temama robotike koja je u istorijskom smislu bitna za naše naučno nasleđe, dok je negde, jel da to u vizualnom smislu ili je negde prosto kao deo postavke samog muzeja uklopljeno u prostor u kome muzej obitava. Postoji takođe i dve manje postavke koje su u galeriji Instituta Cervantes, tamo se nalazi rad španske umetnice Elize Queste i jedan segment rada Vudijana, koji je zasnovan na školjki Vudijana koja se nalazi kod nas u Dunavu. Zapravo same Vudijane školjke, one se nalaze u mikrogaleriji Centra za promociju nauke u ulici Kralja Petra.
Hvala. Sada jedno pitanje koje se tiče toga kakav je odnos same izložbe i manifestacije prema primjeni veštačke inteligencije. Da li je ona deo tih eksponata ili su oni deskriptivni u smislu samo da govore o njoj?
Pa taj deo analize o primjeni i postojanju veštačke inteligencije u našem okruženju zapravo je treba da bude glavni segment ovih pratećih primarno diskuzivnih i edukativnih programa koji su opet znatno redukovani s jedne strane zbog okolnosti. Muzej je veliki prostor i mi tamo možemo da imamo posete i to je prostor koji dozvoljava prosto da se u ovakvim uslovima održavaju izložbe, ali sa druge strane svi ti direktni programi razmene i komunikacije među ljudima su drastično svedeni. Prosto smo želeli da napravimo jednu distancu i barijeru. Dosta, i to nam je možda i najuspešniji deo programa, dosta dolaze škole, dovode đake, imamo organizovane posete, ali te organizovane radionice i rad su zaista minimalizovani, odnosno na ono kako centar inače funkcioniše. Radovi su vrlo specifični kraj prema odnosu prema tehnologiji, odnosno se vrlo specifično odnose prema tehnologiji. Nekada je to zaista upotreba i primenjena upotreba veštačke inteligencije, ali naravno s jedne kritičke pozicije. Dakle, svakako nijedan rad nije tehnološki superioran u smislu da pokazuje jel da šta se sa ovom tehnologijom može uraditi, kakva se umetnička dela mogu stvarati. Takvih radova postoji u svetu, ali oni su izrazito skupi, ali zapravo izlaze izvan nekog našeg i domašaja i interesovanja, da kažem. Sa druge strane, ima radova koji su vrlo jednostavni i koji i nemaju segmente integrisane, primenjene sisteme veštačke inteligencije u sebi, ali zapravo nam izvanredno opisuju neka intimna, lična, individualna komuniciranja, odnose, korišćenje različitih tehnologija koje su na kraju krajeva i dovele veštačku inteligenciju tu gde jeste. Tako da, dakle, ja bih se nekako držao ta dva termina, kritičko razmatranje, i negde je veoma jasno zašto je to tako i mogućnosti koje veštačka inteligencija nudi za kreativno tretiranje njenih sistema. Imamo jedan treći deo koji na neki način najavljuje već naredno izdanje Art and Science programa, koji se desiti naredne godine u Novom Sadu, zapravo pod okriljem Europske prestonice kulture i okru njihovog podprograma Dunavsko more, a to je deo radova koji se bavi ekologijom, klimatskim promenama, održivim razvojem, gde je zapravo na osnovu onoga što čini veštačku inteligenciju, što je omogućava i uspeh i postojanje i taj strelovit napredak, to su ogromne baze podataka i to je uopšte tumačenje i manipulacija korišćenja podacima, omogućilo je da analiziramo određene klimatske fenomene, kako kod nas, u našem okruženju, na primjeru Dunava, to je već pominjeni rad Vudijana i još jedan rad Anatomija Fadberga, tako recimo i u dalekoj Americi, gde jedan rad pod nazivom Čempres i sada zapravo prikazuje rapidno propadanje jedne vrste čempresa u močvarama Luizijane.
Naravno, mnogo je pojedinačnih primjera promjena koje se dešavaju zbog globalnih promjena, kako klimatskih, tako i opšteg ekološkog sunovrata, što je zasebna tema, ali pre toga da završimo ovaj tehnički deo razgovora koji se tiče same manifestacije. Pomenuli ste gosti iz inostranstva, da li je veći broj njih mogao da dođe, koliko njih je bilo sprečeno zbog ovih teških uslova i kako to funkcioniše sada?
Pa pazite, ovo je zapravo prvi događaj da smo mi uopšte imali gosti iz inostranstva nakon ovih godina i po dana pauze i naravno kada oni vide situaciju u Srbiji, a mi smo sada, kao što znate, dominantni na tim crvenim globalnim listama, nije im sve jedno. I mi naravno ne možemo ni da ohrabrujemo njihov dolazak, opet bismo na neki način želeli da barem neko bude od njih tu, tako da bilo je gostiju, doći će gosti. Ove nedelje upravo dolazi francuska umetnica Justine Mar, koja je jedna od, da kažem, najprestižnijih autorki ili autora sa strane umetnosti koja uopšte učestvuje u ovoj izložbi. Ona izlagala i u mestima kao što su Centar Georges Pompidou, Muzej Victoria Albert, Tate Modern, Tokijski muzej moderne umetnosti, dakle zaista velika mesta, ali velika većina i učesnika autora i oni koji trebaju da učestvuju u pratećim programima, pa pre svega u velikoj konferenciji kojom planiramo da završimo čitavu manifestaciju, zapravo neće biti u prilici da nam se pridruže ove godine. Verujem da će u budućnosti biti prilike da nadoknadimo njihovo odsustvo i da neke delove programa ili neke teme zapravo pokrenemo u nekom drugom okruženju, ali s obzirom na okolnosti, dakle, moram da naglasim da smo i više nego zadovoljni i srećni što smo uopšte jedan ovakav događaj realizovali.
Možemo da kažemo da je čaša napola puna ili više nego napola puna?
Pa, da, kako da kažemo, veliki trud i velika energija i entuzijazam su uloženi u ovu manifestaciju i žao nam je što zapravo nismo mogli da je predstavimo u onom punom svetlu i sjaju kako smo planirali i da zapravo maksimizujemo učinak same izložbe kroz prateće programe kako nam je obično namena, ali opet zaista malo smo se i uželili i nekih događaja i dešavanja, imali smo sreće barem do sada sa ovim većim delom septembra, bilo lepo vreme i onda je deo programa realizovan i na otvorenom prostoru, što je takođe daleko sigurnije i bezbednije.
Hvala, ovdje ćemo da zastanemo, pa ćemo da produbimo temu o veštačkoj inteligenciji u narednom delu razgovora. Between the devil and the deep blue sea, between a rock and a carbonized tree, and everyone quiet is a lazy spy. Yeah. ovoj naučnoj emisiji Solaris nastavljamo razgovor sa Dobrivojem Lavetom Erićem iz Centra za promociju nauke. Tema je naravno manifestacija Art plus Science, a posebno te manifestacije svetovi veštačke inteligencije. Možda je sada vreme da malo dublje zađemo u tu tematiku. Prvo, ne slažu se svi ni oko definicije veštačke inteligencije. Po mnogima, ovo što je sada realizovano i što se zove veštačka inteligencija ili AI od engleskih reči Artificial Intelligence, u stvari ne zadovoljava onu teorijsku definiciju toga. Ona tek treba da dođe, ako će da dođe, a ovo bi bio nešto na pola puta ka tome. Ako se ne varamo, ovo su još uvek algoritmi koji nisu inteligencije u strogom smislu te reči.
Pa ako sećate, ja sam bio kod vas u emisiji predno dve godine, kada smo mi zapravo započeli ovaj novi krug Art and Science programa kao deo svojih aktivnosti u okviru projekta koji je i sada aktualan, to je Europska laboratorija veštačke inteligencije. Centar je tu zajedno sa 12 partnera iz 10 zemalja i pokušavamo da nekako potenciramo tu društvenu poziciju, društvenu ulogu, vrednovanje veštačke inteligencije sa alternativnih tačaka. I jedna od prvih programa tada koji smo mi započeli bio je posvećena euronaukama. Jer je bilo mislim, još uvek je jasno vidljivo da bez, iako je neuronauke drastično napreduju, ali bez zaista strelovitijeg i dubljeg razumevanja naših sistema, našeg mozga, dekodiranja našeg mozga, tako da kažem, ne postoji neka velika verovatnoća da će mašine moći dalje da reprodukuju ono kako naš organizam funkcioniše. A jedna od tačaka koju smo htjeli ovim pratećim programa da tumačimo i održat ćemo jedan panel razgovor na tu temu, jeste zapravo odnos prirodne i veštačke inteligencije. Zapravo, baš ovo što ste vi rekli, šta to tačno čini, kako možemo da definišemo prirodnu inteligenciju, gde se mogu naći analogije u odnosu sa ovim trenutkom razvoja veštačke inteligencije sada, odnosno barem da budem precizniji, sa onim što nam je trenutno na raspolaganju da znamo da se dešava sa razvojem veštačke inteligencije. Ono što je zanimljivo, ako pogledamo sadržaj naše izložbe, to je što nekoliko radova baš prikazuje vrlo jednostavne, vrlo skromne početke veštačke inteligencije primenjene u kontekstu umetničkih objekata, kako su ti radovi kreirani. I oni nam pokazuju, recimo, bazične neuronske mreže koje čine te radove, koje su učene, hranjene, tako da kažemo, setovima podataka da bi reprodukovale neke vrlo banalne korake i elemente našeg ponašanja. I tako, recimo, u radu nemačkog umetnika Birka Schmidt-Hüsena, on je svoj rad inače razvijao pune 3 godine i sarađivao je sa velikim brojem naučnika i istraživača i u Nemačkoj i u Španiji, vidimo dva potpuno nezavisna objekta koji su trenirani po određenom tipu algoritamskom, kako bi mogli da ostvare neke osnovne nivoe komunikacije, koji su naravno karakteristika inteligentnih bića. Oni komuniciraju inače vrlo jednostavnim sredstvima, jedan odašilja svetlosne signale koji drugi prima i analizira preko kamere, a drugi, ovaj drugi šalje zvuke koji ovaj prvi, dakle, prihvata zvučnikom i onda predstavlja svojim. I oni, dakle, ono što je zanimljivost u tom vrlo jednostavnom, a vizualno atraktivnom radu, jeste što zapravo su oni dovoljno naučeni da mogu dalje sami da preuzmu proces svoga učenja. Dakle, taj jedan stepen autonomije u procesu učenja postoji i oni, dakle, mogu da komuniciraju i funkcionišu i budu toj svojoj koegzistenciji bez našeg doprinosa. Naravno, kada čovjek dođe, kada mi dodajemo svoje senzacije, kada pokušavamo i mi da ostvarimo neku komunikaciju, to se intenzivira, to se pojačava, oni učitavaju nas i učavaju i obaveštavaju jedan drugoga, ali suštinski to su, dakle, dva vrlo jednostavna, vrlo svedena objekta, vizualno atraktivna, koji mogu da komuniciraju mimo nas. I to je ta dobra strana poruke. Dakle, jedan kritički prikaz nečega što je vrlo banalno iz pozicije funkcionisanja nas kao ljudi ili drugih živih bića, ali nešto što nagoveštava da se takve stvari dalje mogu razvijati. A da bi se oni razvijali, naravno, neophodno je da se napravi dalje naučni proboj koji će omogućiti primjenu naučnih saznanja o funkcionisanju naših neuronskih mreža i našeg mozga na kraju krajeva, koji će onda omogućiti dalji razvoj onih veštačkih.
U suštini, taj razvojni aspekt je ključan, zato što biološki svet odlikuje evolucija, kako biološka evolucija na nivou vrsta i na nivou biosfere, tako i evolucija svake jedinke, pogotovo u smislu nervnog sistema, kroz učenje, kroz sticanje novih znanja i novih veština. Veštačka inteligencija, da bi se tako nazvala, ako se ne varam, ne sme da bude, koliko god bila moćna u izračunavanju, ne sme da bude ograničena okvirom koji je zadat na početku. Da li danas imamo neki pogled na veštačku inteligenciju i da li se to vidi na ovoj manifestaciji kao na nešto što se približava biološkom po toj sposobnosti da se menja?
Pa mislim da se to pre može naslutiti i da to negde je podtekst recimo i ovoga rada, ali svakako postoje daleko složenija i ta interdisciplinarna umetničko-naučna istraživanja koja bi prikazala takvu vezu dublje. Iz neke pozicije centra, ja kao neko ko stoji iza ove manifestacije, nama je bilo veoma pažno da skrenemo pažnju uopšte na veštačku inteligenciju i na neke njene realne premise tretirane umetničkim sredstvima. Dakle, to je neko okruženje. Nije zanemarljivo ni to što smo i mi sami kao centar u razvoj radova iza kojih mi stojimo uključili naše domaće istraživače, naučnike koji se bave određenim aspektima veštačke inteligencije i kako smo želeli zapravo da objedinimo jednu zajednicu koja tome pristupa sa s jedne strane neutralnih, ali sa druge strane kritičkih pozicija. Sad da ne budem ovde kontroverzan i da ne budem kontradiktoran i u zabuni, dakle da objasnim. Nismo želeli samo da se oslanjamo na one profesionalce koji se bave time i koji definitivno dakle imaju poziciju da su deo na kraju krajeva sistema razvojnih ili primenjenih koji se ovim bave. A nismo hteli da budemo deo institucionalni okvira. Dakle, želeli smo da damo priliku onima koji sa svojih analitičkih pozicija ili svojih vrlo jedinstvenih nezavisnih pozicija tumače određene vrednosti i određene mogućnosti, a da funkcionišu u našem okruženju. Globalno, naravno, toga ima mnogo više. Kod nas, dakle, postoje neke organizacije, postoje neki pojedinci, ali ne možemo reći da je veštačka inteligencija kao takva dominantna društvena tema i da ona na neki način okuplja određenu zajednicu koja s jedne strane pokušava da nađe alternativne modele njene primene ili sa druge strane da se veoma kritički odnosi prema njenoj prijavi koja postoji u našem okruženju. Dakle, to je neki balans između znanja koje je neophodno naravno da bi se razumeli ovi procesi, kreativnosti i umetnosti koja nam omogućava alternativne poglede i neka jedinstvena tumačenja koje mogu, čini nam se, da inspirišu i da bolje komuniciraju ka široj javnosti, ka široj zajednici i onih nezavisnih glasova koji se mogu čuti, pronaći, evidentirati. Oni se uglavnom ne bave primarno ili isključivo veštačkom inteligencijom, ali su u svom radu se dotiču ovih tema, bilo sa pozicija filozofije, psihologije, odnosno kognicije, određenih društvenih interesa, obrade podataka, pitanje bezbednosti, sigurnosti koja takođe dolaze pod udar kada je primena veštačke inteligencije u pitanju.
I naravno, još jedno povezano, a veoma zanimljivo i možda i najteže pitanje je pitanje svesti, odnosno odnosa veštačke inteligencije i bilo koje inteligencije prema svesti. Raniji, naivni pogledi, možda ne toliko čak kod pionira razvoja ove oblasti koliko u nekoj globalnoj popularnoj kulturi, su da kada složenost i mogućnosti veštačke inteligencije narastu do neke kritične granice, da očekujemo da ona postane samosvesna. Sećamo se Terminatora, kako počinje hronikom iz budućnosti, koji kaže sistem je postao samosvestan tog i tog dana u toliko i toliko minuta, kao da je to funkcija samo kompleksnosti sistema. Međutim, mi ne znamo kako nastaje svest. Da budem brutalan, mi nismo objasnili fenomen svesti na nivou povezivanja objektivnog i subjektivnog. Mi znamo da svest zavisi od neuroloških procesa i besmisleno je tvrditi suprotno. Ali ne znamo tačno koji je odnos složenosti naših mentalnih operacija i bilo čijih, pa i veštačke inteligencije i mogućnosti da ona samu sebe osjeća, da vidi žuto kao žuto, crveno kao crveno, da kaže ja sam ja. Taj subjektivistički moment. Da li umetnici možda imaju i bolju priliku od naučnika da zadru u ovaj aspekt, odnos objektivnog i subjektivnog?
Pa, pre nego što pokušam da vam odgovorim na ovo, samo da se vratim na ovo što ste pomenuli, kako svest zaključuje da je nešto žuto, žuto, kako uopšte definišemo je li da žuto i kako bi ono što nazivamo veštačkom inteligencijom razumela žuto. Da bi ona, recimo, razumela žuto, mi moramo da joj obezbedimo ogromne količine podataka, slika, fotografija nekog nekog predmeta, nekog pojma, neke pojave, kako god to definisala, i da bi ona, jel da, mogla da u dovoljnoj meri utvrdi da je to žuto-žuto ili da neki drugi predmet u pitanju, da naravno to kasnije bude u mogućnosti da primeni. Ali tu postoje naravno vrlo jednostavni primjeri koji pokazuju zapravo ono što ste malo čas rekli, to je koliko je upitno uopšte taj naziv veštačka inteligencija, koji je, dakle, jako dugo u primjeni, zapravo se na početku i nije smatrao toliko precizni, nije ni bio u tom trenutku razvoja uopšte kompjuterskih nauka i informatike. A to je da, recimo, ako učite setovima podataka da neki sistem veštačke inteligencije razazna šta je drvo i da mu mogućnosti sam da prepozna drvo, jel da, vi ćete mu da omogućavati da klasične predstave drveća, jel da, razgranatog sa granama, sa lišćem, sa standardnim elementima. A onda će doći do, verovatno, paradoksa, to je da to lišće da opada u toku jedne godine ako je listopadno drvo u pitanju, i kada taj sistem vidi listopadno drvo, a prethodno naravno nije bio u prilici da se susretne sa dovoljnom količinom slika koje to predstavlja, on zapravo neće moći da prepozna da je to drvo. I to je jedan vrlo jednostavan primjer i on pokazuje zapravo koliki je realni trenutno nivo i domašaj i potencijal veštačke inteligencije. I mi znamo koliko su zapravo sistemi onemogućeni da se dalje razvijaju zahvaljujući zapravo nama koji stojimo iza njih, odnosno našim pretpostavkama, predrasudama, razmišljanjima o tome kako se oni mogu razvijati i čime ih treba tretirati. Tako da priča o tom razvoju i potenciranju mogućnosti veštačke inteligencije zapravo se neumitno vraća na čoveka koji stoji iza njih, za čoveka, za ljude, čoveka kao, jel da, u simboličkom smislu. I zapravo još uvijek je reč o tehnologiji koja zavisi od nas, bez obzira koliko ona bila autonomna, da donosi neke odluke, da se uči, da se usavršava, to postoji, ali svejedno u korenu je dalje čovek. I taj lep primer koji ste dali iz Terminatora zapravo više govori o našoj percepciji onoga kako zamišljamo da će se desiti, koji je opet na neki način opterećen ili u nas usađena neka, u sve nas su usađeni elementi popularne kulture kroz koje smo se razvijali, koja je dosta uticala uopšte o poimanju i veštačke inteligencije i nekih srodnih termina i pojava. Kada međutim pričamo o pogledu i percepciji umetnosti, oni, da, potpuno ste u pravu, oni imaju tu daleko slobodniju mogućnost predstave i prikazivanja. Njihov metod je naravno bitno drugačiji od naučnog metoda, ali ono što je i ideja samog programa Art plus Science, od kako smo ga uspostavili 2015. godine, jeste ne da mi tu tražimo neke paralele, da i na koji način izjednačavamo nauku i umetnost, zapravo da obezbedimo prostor u kojem bi se jedni i drugi osjećali prijatno, pozvano, u kojem bi mogli da sučeljavaju stavove ili u nekom trenutku da se povezuju, da stvaraju nešto zajedno. Ideja je, dakle, i da nauka i umetnost u nekoj meri, ne mogu da kažem podjednako, u nekoj dovoljnoj meri doprinesu razvoju nekih novih sadržaja koji će tumačiti ovoliko složene pojave. Jasno je da kada vidite izložbu da je naš lični doživljaj, da je to reč o umetničkim delima, koliko ona izgledala nekonvencionalno ili nismo navikli na, jel da, takve objekte. Ali opet i to govori o našoj prirodnoj inteligenciji koja tako reaguje na pojave oko sebe, i mi pokušavamo nekako da pronađemo fioku u kojoj ćemo staviti ono kako ga doživljavamo i kako ga tumačimo. Mi pokušavamo zaista da stvorimo nešto što ne mora nužno da bude ni nauka ni umetnost, ali u kome će biti vidljivi ili u kome će se uočiti ili u kome će se samo desiti doprinosi jedne i druge strane. Dovoljno nam je, barem za naše okruženje, da povežemo naučnike i umetnike koji se nisu poznavali od ranije, koji nisu imali nikakve veze, da nešto zajedno rade i stvaraju, i to je veliki uspeh ovoga programa. Sa druge strane, nama kao centru je naravno neophodno da s jedne strane promovišemo naučna znanja, da promovišemo vrednosti nauke koja se kod nas stvara i na koju itekako zaista možemo da budemo ponosni imajući u vidu sve druge faktore, ali isto tako da ne zaboravimo da bi nauka zapravo trebala da bude odgovorna u društvu u kom nastaje, da pokuša da pomogne društvu, da nađe svoj pravi put, da se razvija i da pozitivno deluje na rešavanje određenih društvenih problema. Ono što bi mogao biti dobar pomak u tom smeru jeste, s jedne strane, što je veštačka inteligencija kao tako je prepoznata u našim naučnim i razvojnim strategijama i što se u nju sada posebno ulaže i što već je bio prvi poziv za finansiranje 12 projekata veštačke inteligencije preko Fonda za nauku, ali sa druge strane čini nam se da se ne razmatra dovoljno njena i društvena, ali da kažemo i etička pozicija, odnosno zapravo kako se ti sistemi primenjuju, ko ih koristi, da li se neki procesi mogu malo demokratizovati i da li se rezultati određenih istraživanja mogu zapravo usmeriti na neko opšte dobro, a ne samo za neke buduće tehnološke procese ili za neke, ajde da kažem, partikularne interese u svetu velikih korporacija i kompanije koje najviše se bave ovim temama.
Hvala, ovo je zaista jedno krupno područje i etičkih i praktičnih pitanja kojim ćemo morati da se bavimo u više narednih emisija, ali ovdje bih zastao pa bismo onda u završnom delu možda govorili opet o našem kolektivnom odnosu prema onome što nam veštačka inteligencija potencijalno donosi. Ovo je naučna emisija Solaris, naš gost je Dobrivoje Lava Erić iz Centra za promociju nauke i još jednom se vraćamo razgovoru o veštačkoj inteligenciji, temi ovogodišnje manifestacije Art plus Science. I sada je možda vreme da malo produbimo ono čega smo se dotakli na početku, a to je naš ambivalentan odnos prema veštačkoj inteligenciji. Još uvek je rano da govorimo o odnosu veštačke inteligencije prema nama, doći će i to na red. Ali kako mi percipiramo da bi ona mogla da zauzme stav prema nama, pozitivan ili negativan, to govori o našem pozitivnom i negativnom stavu prema njoj. Konkretno, imamo polarizaciju na one koji vide u tome najveću pretnju po čovečanstvo, uništiće nas, zameniće nas, zaglupećemo, zatupećemo, ostaćemo bez posla, pomrećemo na hiljadu načina, ili ako joj predamo kontrolu nad naoružanjem, jednostavno pomoći će naše samouništenje, to su sve realni scenariji straha. Sa druge strane, imamo i danas nešto manje zastupljeno, još uvek prisutne utopijske vizije, gde će ona nama pomoći da tamo gde smo mi manjkavi, nekako zajedno nadomestimo te naše probleme gde nismo do kraja racionalni i onda će nastupiti nekako zlatno doba. Između ta dva je verovatno realnost koja je kao i uvek pipava, složena, nelinearna i kroz nju se ne krećemo pravolinijski sigurno. Kako sad sve to se prelama kroz ovu našu manifestaciju?
Pa ja se sad ne mogu više složiti sa ovim što ste vi rekli, tako da, bih mogao samo da potvrdim da i moj lični stav i nas kao organizacije i svih ljudi u timu koji su radili na ovom programu je manje negde, manje više na toj liniji. I mi sami pokušavamo da razumemo zaista krupne i ubrzane procese koji se konstantno dešavaju. Jer da svedoci smo da je u ovih godini po dana svet u dobrom delu stao i zaustavio se. Mnogi procesi su se, jel da, sad se polako vraćamo, jel da, na nekim nivoima. Ali zapravo taj proces istraživanja jednih zatvorenih sistema, kakav veštačka inteligencija još uvek jeste, i najmanji način nije bio ugrožen onim što smo mi bili ugroženi kao civilizacija i kao pojedina društva. U tom smislu, dakle, moramo da razumemo da veštačka inteligencija, bilo da se od nje, jel da, smo u strahu ili se smo frustrirani na neki način, bilo da očekujemo od njih rešenja, se ni na koji način ne razvija mimo nas. Kad kažem nas, ne mislim nas konkretno, nego nas kao ljudi. I da neki ljudi i neki timovi, neki istraživači i neki procesi se konstantno dešavaju. I da ona ima ogroman i veoma rapidan razvoj i da naravno taj razvoj nije linearan i da ona isto potpada pod onim sa čime se razna naučna istraživanja danas suočavaju, ali zapravo mogućnosti njenih sadašnjih primjena apsolutno ne možemo da budemo svesni, jer se oni najčešće dešavaju u zatvorenim sistemima, bilo da su u vezi sa naoružanjem, kao što ste pomenuli, ili sa nekim sistemima kontrole, ili već sa nekim drugim primjenama. Pričalo se dosta, recimo, o primjeni veštačke inteligencije u medicini, o tome kako se mogu prepustiti neki sistemi da se automatizuju i da se zapravo kontrolišu preko algoritama. I zaista je verovatno moguće relativno jednostavno identifikovati ona polja u kojima veštačka inteligencija je već sada superiorna, bez obzira što se mi ne slažemo ili da sa samim pojmom kao takvim, ali ti sistemi koje mi nazivamo veštačkom inteligencije su mnogo čemu ili da daleko bolje od onoga što mi kao ljudi sa našom prirodnom inteligencijom možemo da zaključimo i kako možemo da se ponašamo. Imajući to u vidu, a to je i u praktičnoj primjeni, jasno je da su neki poslovi ili da već izgubljeni, već zatvoreni, da su prešli na mašine, ali opet to je nova industrijska revolucija koja na neki način razvija istorijski sled onoga što je prethodno bilo i to se uvek dešavalo i to nije nužno loš proces, jer to samim tim znači da se neka nova polja i neke nove mogućnosti otvaraju, neki novi poslovi, svaka tehnološka novina zapravo otvara nove prodore i nove okvire. Ako mogu sad jednu malu digresiju da napravim, meni recimo ja bih najviše voleo kada bi se malo kod nas u našem beogradskom ovde konkretno okruženju poradilo na optimizaciji saobraćaja. Ovaj grad je premrežen kamerama, te kamere beleže podatke razne koji se tu dešavaju, automobili su relativno, ili uopšte vozila su relativno jednostavna pojava za analizu ovih sistema. Čini mi se da kao neki vozač ili pešak ili biciklista u ovome gradu zapravo nismo iskoristili mogućnosti sistema koji je tu postavljen, a to je da se uradi jedna ozbiljna analiza saobraćaja i da se vidi kako se neke stvari mogu rešiti, mogu unaprediti. To mi je recimo jedno polje koje je krajnje pozitivistički gledam i činim se da bi se tu ti sistemi svakako morali prepustiti nekome ko će moći da razume ta kretanja koja jako bila vrlo nelinearna i podsjećala na haotična, zapravo i tekako mogu da budu matematički analizirana i da budu ubačena u određene scheme i procedure koje bi onda kontrolisali čitav saobraćaj. Sa druge strane, te iste kamere, jel da, one se mogu koristiti u različitim namenama i mi toga nismo svesni. I ne kažem da nužno i treba da budemo svesni, ali treba da nam se da mogućnost da budemo svesni, da razumemo te procese. Kako ih možemo razumevati? Možemo ih razumevati tako što bi se priča o veštačkoj inteligenciji zaista svela na jedan formalni obrazovni okvir. Ja mislim da je to veoma ozbiljna i bitna tema koja je tema sadašnjosti, ali nesumnjivo će nastaviti i u budućnosti. I da svakako moramo da pojedine segmente koji čine veštačku inteligenciju otvaramo kroz i školski sistem, ali i kroz neke neformalne obrazovne prakse, u smislu da im se daju objašnjenja sa onim što im prethodni, odnosno onim što im postoji. Spomenuo sam, dakle, da veštačka inteligencija se zasniva na različitim naučnim istraživanjima i naučnim oblastima. Dakle, to nisu samo one oblasti koje ćemo ili da na prvu loptu povezati, kao što je, ne znam, matematika, robotika, neuronauke koje smo pominjali. Tu su već sad i društvene i humanističke oblasti, lingvistika, psihologija, filozofija, naravno. Tu su dakle i neka lingvistička istraživanja u smislu različitih jezika, kako se jezici mogu povezivati, kako se tretirati, odnosno kako se mogu razumevati i objedinjavati. Dakle, zaista veliki nivo znanja se uliva i sliva ka veštačkoj inteligenciji. Čini mi se da iz te perspektive ja ne vidim ograničenja pred njom. Ona zaista može u sebe da usisava sva ta znanja, da ih obrađuje, da omogućava dalji razvoj i uzlet ovih sistema. Ono dakle što je sporno jeste ko će donositi odluke o njenoj primjeni i o njenoj perspektivi, ko će biti taj koji će jel da usmeravati za određene pojave kako da se recimo tretira pacijent ako pričamo o nekoj vašoj oblasti ili kako ako recimo se na granicama nekih zemalja budu uveli sistemi zasnovani na veštačkoj inteligenciji koja će prepoznavati lica. Da li će to prepoznavanje biti zasnovano na onoj realnoj predstavi kako svet funkcioniše, koga čine i koje tipologije postoje na svima nama, bez obzira odakle dolazili, ili će ti sistemi biti u stanju samo da prepoznaju i da kažemo jedan karakterističan tip ili jednu karakterističnu vrstu koja je za tu oblast. Dakle, tu su već mnoga upitna pitanja i ja prosto nemam odgovor na njih. Ono što nama stoji u srži naše manifestacije jeste s jedne strane da radimo na toj, ajde tako da kažem, pismenosti u domenu veštačke inteligencije, a sa druge strane da inspirišemo publiku, mlade, studente, đake, ali i sve naše sugrađane i sugrađanke da malo se prepuste jel da onome u šta nas umetnici uvode, kako bi zapravo dobili neke alternativne verzije realnosti oko nas. To je taj naziv svetovi i realnosti. Svetovi u našem slučaju, jer je u našem okruženju i postoji, ali jel da ga prihvatamo suviše nekako opšte, a realnosti u nekim možda drugim svetovima koji se daleko više bave intervencijama na ovom polju i pokušavaju da ukažu možda na neke upitnosti.
Hvala. I za sam kraj, čisto da pomenem da iako smo istakli polarizaciju između pozitivnih i negativnih viđenja veštačke inteligencije, postoje autori, čak ne ni tako malobrojni, koji nadilaze tu podelu, koji kažu da mi možemo da vidimo neke aspekte kao pozitivne, druge kao negativne, to je stvar našeg subjektivnog stava, ali evolucija veštačke inteligencije se dešava i to je prirodni nastavak po nekima evolucije naše prirodne inteligencije i sviđalo nam se ili ne, to je tu. Mi treba da pronađemo svoje mesto u tome ili to će pronaći svoje mesto uz nas. Tako je recimo Ray Kurzweil govorio o singularitetu još pre skoro 20 godina. Zatim je Nick Bostrom skovao termin superinteligencija za inteligenciju koja nadilazi za takvu magnitudu, za takav jaz, jedan veliki nadilazi ne samo našu, nego i da tako kažemo običnu veštačku inteligenciju, da će promeniti sve. I najzad sada imamo i Jamesa Lovelocka, autora hipoteze o Gaji, koji u svojoj 100. godini života napisao sjajnu knjigu u kojoj govori o novoj eri koja se zove Novacen, koja će naslediti Antropocen, koji još nismo stvarili, iako smo ga napravili, gde zapravo veštačka inteligencija praktično preuzima štafetu od nas, s tim što to ne znači da će nas zameniti, samo da će svet postati bogatiji i složeniji. Da li je možda to jedan pogled koji ostavlja više prostora i za umetničku obradu i za kreativnost, za prevazilaženje te krute podele iz 20. veka na prirodno i veštačko, na veštačku inteligenciju u čistom von Neumannovskom smislu?
Pa, meni bi to nekde čak bila i poetska pravda, jer očigledno je da mi ne znamo baš tačno da se ophodimo kako bi trebalo i prema nama samima i prema našem okruženju i prema planeti na kojoj se nalazimo i da nekako suviše lakonski i neodgovorno pristupamo prirodnim procesima. I pošto već ne umemo da tretiramo te prirodno okruženje kako treba, a to je očigledno i vidimo gde nas je antropocen doveo, a da daleko bolji smo bili u razvoju veštačkih sistema, pa konačno i veštačke inteligencije i da je to i omogućilo da ovaj napredak u poslednjih, recimo, 200 godina, možda je onda sasvim u redu da nas nasledi neko ko će se zapravo prema prirodi s koje smo mi nastali ili koju smo loše tretirali daleko bolje obhoditi nego li što smo mi sami. i jasno je da će priroda mimo nas opstati, neće sve vrste nažalost, jer već većinom su mnoge vrste već i nestale, i nisam siguran baš u budućnost Homo sapiensa, i svakako mi se čini da neki postantropocen je i tekako moguć, i ne znam u kojoj meri će Homo sapiensi biti deo toga ili neće. Međutim, istovremeno, veštačka inteligencija nije na tom nivou i ne verujem da će biti u skorije vreme da može da nas nasledi, tako da kažem, da bude naš ostatak na ovoj planeti. Bojim se pre da će i ona ostati u nekom nivou osrednjosti i sukoba do koje mi kao vrsta stalno dovodimo.
I naravno, za sam kraj možda najlepša slika da sve to ilustrujemo je završetak velikog romana Borislava Pekića Atlantida, gde u stvari veštačka inteligencija koja je evoluirala do ljudskosti spasava ne samo ljudski rod i androidski rod, nego spasava samu ljudskost od ljudi koji su se u međuvremenu dehumanizovali. I to je jedna divna enantiodromija, kao da je Yin prešao u Yang. Da li možda i takvi pogledi dolaze u obzir danas kada sagledavamo iz ove tačke ono što nas možda čeka?
Pa vi ste sad naveli nekoliko divnih primjera, i ovih sa strane nauke, ali i ovih sa strane književnosti, odnosno popularne kulture, i oni su definitivno usađeni u sve nas, i svi mi imamo velika očekivanja i spram ljudske vrste i spram tehnologije i spram onoga da ćemo mi doživjeti, jel da, neko otkrovenje, tako da kažem, i da ćemo odjednom rešiti da se ophodimo malo drugačije i prema nama samima i prema onome svemu što nas čini. Ja, nažalost, nemam takva pozitivistička gledišta na naše okruženje, ali sa druge strane mogu da ponudim našu manifestaciju koja zapravo ima taj karakter igre. Hajde da mi kao jel da, homo sapiens, homo ludens, kao neko kome je igra urođena, pokušamo da uz pomoć igre pronađemo i izvučemo, iznedrimo najbolje i sebe. Mi kao pojedinci da razumemo procese i fenomene u kojima se nalazimo, i mi kao pojedinci, od kojih su neki pojedinci malo pojedinačniji pa mogu i neke odluke da donose, da pokušaju da vide i da povežu kako te odluke utiču na čitavo čovečanstvo i kako se primjena toliko složenih sistema, kakvi su oni zasnovani na veštačkoj inteligenciji, zapravo okreće prema onima koji su je stvorili. Uopšte, dakle, jedan odnos kritički prema tehnologiji, ali sa jedne kreativnog aspekta, odnosno kroz igru.
Hvala, i ostajem i da poželim da pre nego što eventualno neki sistemi veštačke inteligencije, androidi ili bilo šta post ljudsko počne da vodi naučne emisije, da još mnogo puta razgovaramo o emisiji Solaris, o ovoj i sličnim temama. Hvala što ste bili naš gost.
Hvala vama, Srđe, sve najbolje takođe.
Dragi slušaoci, naš sagovornik bio je Dobrivoje Lale Erić iz Centra za promociju nauke. Posvetili smo emisiju manifestaciji Art plus Science, koja je ove godine naravno sama posvećena svetovima veštačke inteligencije. Time ujedno završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Predraga Vasića, tonmajstora Gorana Ivkovića i autora emisije Srđe Jankovića.